dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kakav je položaj žena na selu i kako država može da ih ekonomski osnaži? U okviru vladinog projekta 500 zadruga za 500 sela bit će podržane i ženske zadruge kojih je sve više u Srbiji. O ženi, stubu porodice i nepovratnoj novčanoj pomoći zadrugama govorit će ministar za brigu o selu Milan Krkobabić i akademik Dragan Škorić. A o prvim rezultatima podrške države ženama u seoskoj sredini i o organskim proizvodima po bakinim receptima saznaćemo više od Karoline Stamenković iz ženske zadruge Darovi Lužnice u Babušnici i Marije Blagojević iz ženske zadruge Kosjerka u Kosjeriću. Minute za zdravlje posvetit ćemo vakcini protiv COVID-19. Kada i kako se dobijaju antitela, koliko smo u riziku da obolimo između dve doze vakcine i kada se stiče puni imunitet na virus posle vakcinacije. Odgovore ćemo potražiti od virusologa Milanka Šeklera. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati. U okviru vladinog projekta 500 zadruga za 500 sela, čiji je inicijator ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, bit će podržane i ženske zadruge. Početkom nedelje, 8. marta, ministar Krkobabić je sa akademikom Draganom Škorićem organizovao prijem za predstavnice nekoliko ženskih zadruga iz različitih krajeva Srbije. Uz čestitke povodom Dana žena, najavio je i set mera kojima bi trebalo da bude unapređen položaj seoskog stanovništva, a posebno žena.
Konkretno, zadrugarke, ženske zadruge uskoro mogu da očekuju javni poziv. 500 miliona dinara je namenjeno zadrugama, između ostalog i ženskim zadrugama koje se bave različitim vidovima delatnosti, od poljoprivredne, zemljoradničke do turističke, starih zanata, socijalnih poslova, imaće mogućnost da sa adekvatnim programima konkurišu. Lično ću biti veoma zadovoljan ako to od ovih 50-60 zadruga, koliko planiramo da će biti u ovoj godini, pristojan broj bude ženskih zadruga.
A zašto je važno žensko zadrugarstvo?
Žene su danas okosnica oporavka sela, na njima je kuća, ali na njima je inicijativa da pokažu nešto novo, razumevanje i da svi zajedno, one, njihovi supružnici, njihova domaćinstva idu napred.
I akademik Dragan Škorić naglašava da je za oporavak sela važna podrška zadrugarima, među kojima su dominantne žene.
One kreiraju budućnost srpskog sela, jer su agilnije, mnogo više rade od nas muškaraca, različite poslove. Hajde da stvorimo uslove da budu srećne, da budu aktivne, ponosne, da rađaju decu, da praktično svaka porodica ima minimum dvoje dece. Stimulišimo treće, četvrto, peto pa i šesto dete, zašto da ne? Vratimo Srbiju u mladost, u plač dječji, u pesmu devojačku i u ljubav među ljudima.
Novoformiranim zadrugama bit će dodeljeno po 7,5 miliona dinara, a za postojeće stare zadruge vlada će izdvojiti po 15 miliona dinara, kaže Milan Krkobabić.
Za kupovinu opreme, mehanizacije, višegodišnjeg zasada, osnovnog stada, ali one koje se bave starim zanatima ili novim za nabavku opreme, uređaja, socijalne zadruge, turističke zadruge za pružanje usluga smeštaja, ishrane i svih ostalih stvari. Ako želimo da nam ponovo živi selo, onda te mlade žene u određenom vremenskom periodu moraju da imaju snažnu pomoć država. To konkretno znači, bez velike filozofije, ono što se omogućava ženama koje su u radnom odnosu mladim, to moramo da omogućimo i ženama na selu.
Resorni ministar najavljuje i konkretnije olakšice u poslovanju ženskih zadruga.
Ići ćemo sa predlogom da se umanji PDV do prihvatljivog nivoa, da bi bile konkurentne, da određene zadruge budu oslobođene svih poreza, doprinosa, firmarina, sem na doprinosa za penzijsko, invalidsko i socijalno. To je znači taj ekonomski stimulans koji će im omogućiti da budu konkurentni, da imaju ravnopravnu startnu poziciju. Sa tim setom mera koje ćemo definisati za određene oblasti, brdsko-planinske, rubne, nerazvijene, daćemo vetar u leđa zadrugama i da se formiraju i da uspešno posluju.
Iskustvo i znanje starijih žena sa sela je veoma dragoceno, podsjeća akademik Škorić.
Treba iskoristiti znanje i iskustvo starijih žena kod formiranja zadruga, izbora poslova i kreiranja poslovne politike koja će dovesti do povratka srpskog sela na jedan nivo, recimo Austrije ili Švajcarske. To mi možemo svi zajedno.
Program 500 zadruga za 500 sela pokazao je da je zadrugarstvo dobar model za napredak sitnih poljoprivrednih gazdinstava. Udruženi lakše opstaju i imaju bolju šansu za plasman proizvoda, subvencije, povoljnije kredite i ulaganje u proizvodnju, ali i očuvanje starih ognjišta.
Srce jedno samo osamljeno plače. Plače i od kiša i od vetra jače. Duša jedna jeca tamija od tama. Uzaludno ona nekog zove, zove kroz noć. Jedna žena sama, kao rosa lepa, svoje oči skriva. Niko ne zna što, jedna žena sama, kao mesec gleda, nekog verno sanja. Niko ne zna ko. Dođi, dođi, ko si da si, dođi joj što pre. Dođi, dođi, život vrati srcu koje pre. Dođi, dođi, ko si da si, potreban si njoj. Dođi, dođi, samo ti izleći ćeš taj bol, bol u njoj. Jedna žena sama, kao jesen tužna, čežnjom život gasi. Ti si kriv za to, jedna žena. Kao rosa lepa, svoje oči skriva, niko ne zna što.
Programom podrške razvoju zadrugarstva, dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje tehnološkog razvoja zadruga, Ministarstvo za brigu o selu želi da podstakne osnivanje većeg broja ženskih zadruga kako bi žene u ruralnoj sredini bile ekonomski jače. I ženske zadruge Darovi Lužnice iz Babušnice i Kosjerka iz Kosjerića dobile su po 7,5 miliona dinara nepovratno. Kako su uložile taj novac? Karolina Stamenković iz Darova Lužnice kaže da su se fokusirali na organsku proizvodnju.
Jako smo ponosni da Vlada Republike Srbije je prepoznala rad naših žena dole na jugu Srbije i od tih sredstava koje smo dobili od vlade kupili smo jednu mini liniju za preradu voća i povrća u našoj opštini. Moram da kažem da sva sirovina koja je na području naše opštine se otkupljuje i prerađuje u našoj zadruzi. Stavili smo akcenat na organsku proizvodnju samim tim što su kod nas takve parcele usitnjene i bogom dane za organsku proizvodnju. Tako smo na taj način i uključili 15 žena koje su osnovale našu zadrugu. Imamo 28 kooperantkinja koje rade za našu zadrugu. Evo sad smo i u procesu sertifikacije šumskih plodova koji se nalaze u našoj opštini i ove godine ćemo imati u ponudi i organske ajvare, pinđure, a i proizvode od šumskih plodova, matične sokove, slatko divljih jagoda, od divljih kupina, džemove i tome slično.
Kad ste pobrojali sve ove proizvode, zapravo ste me na trenutak vratili u detinjstvo kad su naše bake sve to spremale same i ukrašavale svoje ormare u spavaćim sobama. E sada, to znanje ste vi preuzeli od starijih žena, samo ste savremene tehnologije primenili. Koliko uključujete zapravo to znanje starijih žena i da li se i one uključuju u vašu proizvodnju?
Pa mi smo jako ponosni na naše starice koje žive u seoskim sredinama naše opštine, naročito one starice koje su žive u zabačenim planinskim selima. Smo preko jednog projekta koji je finansirao Crveni krst Srbije dobili finansijska sredstva da izdamo jedan kuvar lužnički receptisi, gde su sakupljeni recepti od naših starih baka, što za kuhinju, što za zimnicu. Tako da smo mi iz tog našeg kuvara i uzeli nekoliko recepata i preneli u našoj zadruzi i po tim receptima mi proizvodimo naše gotove proizvode bez aditiva, bez konzervansa. Mini liniju koju smo dobili i koju smo instalirali dole u selu Gorčince je samo pomogla ženama da ne obrađuju sve te proizvode ručno, nego te mašine su nam pomogle da to bude brže i kvalitetnije.
Kada govorite o ovim sjajnim proizvodima bez aditiva, organska proizvodnja, to je danas na ceni, zato što su to proizvodi koji su zdravi, koji ne štete organizmu. Da li imate dovoljno mogućnosti da to plasirate kako na domaćem, tako i na svetskom tržištu? Da li ste tu utabali staze ili još uvek i tu mora da se radi malo više nego do sada?
Pa još uvek dosta toga treba da se radi da bi utabali staze, pogotovo što je organska proizvodnja iziskuje dosta papirologije i dosta vremenskog roka da bi se došlo do organskog proizvoda, do organske sirovine, a samim tim i do organskog proizvoda. Mi se nadamo da ove godine osvojimo tržište organskim proizvodima, jer smo zadnje 4 godine u organskoj proizvodnji dobili sve sertifikate i sad evo i šumski plodovi su u procesu sertifikacije.
Ima li budućnosti za žene, za mlade, naravno i za starice koje žive same na području Babušnice i okoline, sve više staračkih i samačkih domaćinstava, ima li mogućnosti da zahvaljujući i ovakvom poslu, ženskim zadrugama, bude više stanovnika u toj regiji i da zaista sela ožive na pravi način?
Pa nažalost zadnjih godina Babušnica je jako postala, da kažem, mala opština od nekih 8000 stanovnika i skoro svakodnevno mladi odlaze iz Babušnice, ne vide mogućnost življenja u tako malom mestu. A nadamo se našim radom i našim sopstvenim primjerom da mladi pođu za nama i da ostanu tamo na svojim ognjištima i u svojim porodicama.
Ovo može biti dobar primjer. Dakle, žensko zadrugarstvo treba da bude samo kao mali pelcer. To ne znači da ne mogu da se priključe i muškarci i oni su dobrodošli da pomognu i da prošire proizvodnju.
Naravno, muškarci su nam dobro došli, pogotovo što ima dosta fizičkog rada preko nošenja onih gajbi i sirovina, tako da mi smo otvoreni za saradnju i sa svima u našoj opštini i u okrugu.
Lepote traje.
a ženska zadruga Kosjerka iz Kosjerića je već poznata po svojim proizvodima širom Srbije.
Ja sam Blagojević Marija i direktorka sam ženske poljoprivredne zadruge Kosjerka iz Kosjerića.
Vi ste mlada osoba koja je krenula da se bavi vrlo kreativnim poslom. Danas žena na selu i te kako može da napravi dobar biznis?
Da, sigurno. Ja sam negde prepoznala da je sve veća potražnja za kvalitetnim domaćim proizvodima, pre svega prerađenim. Moderno društvo brzo živi, žene više nemaju vremena da kuvaju džem, da kuvaju domaći sok za svoju decu, a mi smo tu preradu digli na jedan viši nivo gde smo spojili to tradicionalno i inovativan način proizvodnje, inovativne tehnologije, tako da sada proizvodimo jako, jako zdrave džemove, sokove bez šećera, pre svega od jagodičastog voća kojim je naš kraj izuzetno bogat.
Koliko vi imate godina?
Ja imam 37 godina.
Vi ste sa 37 godina odlučili da ostanete na selu, da radite u toj zadruzi koju je, pretpostavljam, pomoglo i ministarstvo za brigu o selu. Kako vam je ministarstvo pomoglo i kako vas je motivisalo da unapredite proizvodnju?
Ovaj projekat koji je ministar Krkobabić osmislio, 500 zadruga u 500 sela, je nešto fenomenalno i mi prosto iskreno nismo mogli da verujemo kada smo shvatili da smo dobili sredstva na konkursu, kada smo konkurisali 2019. Dobili smo blizu 7,5 miliona vrednosti opreme, mašina za preradu. I to je cijela jedna mala firma koju smo mi u ruke dobili i hvala im na tom poverenju. Mislim da smo negde opravdali projekat, mislim da smo napravili jako dobre proizvode, krenuli u prodaju i da to sve jako lepo ide i da nekih pet žena, za sada nas pet zadrugarki, ali imamo, boga mi, već 30 kooperanata, jako lepo vodi ovu priču.
Kazali ste da proizvodite džemove, potpuno prirodne, bez aditiva, prirodni šećer i to je ono što je zdravo i što je traženo. Kakav je plasman vaših proizvoda, kako na domaćem, tako i na svetskom tržištu? Da li ste otvorili vrata za plasman vaših proizvoda?
Da, mi smo krenuli prvo sa hotelima i restoranima naše kraja i tu smo uspeli da otvorimo vrata najboljih hotela iz naše okoline, sa Zlatibora i Divčibara. Zatim, evo, u Beogradu imamo već popriličan broj prodavnica. Nažalost, ova korona nas je malo omela u većini planova, tako da do izvoza još nije došlo, ali sigurno sam da će i toga biti. Proizvodi su takvi da takav kvalitet je uvek tražen.
Pomenuli ste koronu. Korona nas je prilično zatekla i imamo velike probleme i dalje, ali nas je korona takođe i osvestila da je povratak prirodi veoma važan i da je koristan. Vi imate tu privilegiju da živite u prirodi, Kosjerić je zaista netaknuta priroda i tamo ste angažovani i poslovno i životno. Kakvi su vam planovi u buduće?
Planovi u buduće su da se što više edukujemo u smislu obuka za marketing i prodaju preko interneta. I to je nešto što mislim da nam je svima potrebno, kao i taj čuveni dropshipping koji još uvek jako malo ovako malih firmi radi. Tako da negdje koliko god ta korona da bude trajala, moramo naučiti da iz svojih domova prodajemo, a isto tako i da pronađemo kupce koji iz svojih domova kupuju.
Zapravo sada više nije važno da li živite na selu ili u gradu, internet je dao velike mogućnosti, šta više, mnogo je lepše biti na selu jer je čist vazduh i priroda uvek mami, a s druge strane vi mladi ljudi možete kako da razvijate svoju proizvodnju, tako možete i da osnujete porodice i pretpostavljam da to jeste budućnost.
Tako je, život na selu može da bude pravi blagoslov ako ljudi umeju dobro da se organizuju.
Šta ste vi po obrazovanju?
Ja sam po zanimanju ekonomista.
Kad ode, okupe se svi, životu s neke druge strane večera stajaćemo mi. A mladost neka ide, život mora neku poć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, nek ne nađu bol u srcu mom. Ispune mi noć, to vino staro i gitare, večeras će prijatelji doć. A mladost neka ide, život mora neku toć, pa i rane što se vide, sve će proć, sve će proć. Vino i gitare, želim noćas, ja u domu svom, kad stari prijatelji dođu, neke nađu, neke nađu, neke nađu bol u srcu
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Ako smem da maštam, želeću te ja. Ako smem da sanjam, sanjaću te ja. Voleću te kralju, makar u snu. Ukrašću ja bar osmiho. Si tu, bio sam mlad za tebe, a želeo sam ja, što pre da odrastem, da me spaziš bar, tamo gde gledava nisi, stajao sam ja. Nisi nikad saznala što srce moje zna. Ako smem da maštam, želeću te ja. Ako smem da sanjam, sanjaću te ja. Voleću te grado, makar i u snu. Ukrašću ja bar osmeh tvoj, kao da si tu. Na putu dom još stojim i osvrćem se ja. Čak i moja senka izbledela je sad, a neki drugi dečaci možda žele san. Tako žure svoje godine, tamo nekad ja. Ako smem da maštam, želeću te ja. Ako smem da sanjam, sanjaću te ja. Voleću te krado, makar i u smjeru. Ukrašću ja bar osmeh tvoj.
Kao što smo najavili, minute za zdravlje posvećujemo vakcinama protiv COVID-19. Kada i kako se stiču antitela, koliko smo u riziku da obolimo između dve doze cepiva i kada dobijamo puni imunitet na virus posle vakcinacije. Odgovore je od virusologa Milanka Šeklera sa Veterinarskog specijalističkog instituta u Kraljevu potražio kolega Dejan Erić.
Doktore Šekler, u Srbiji sa jedne strane po broju vakcinisanih i revakcinisanih građana među prvima smo u svetu, što je čini mi se dobro, a sa druge strane epidemiološka situacija se pogoršava, broj pozitivnih je u stalnom porastu, kao naravno i broj hospitalizovanih. Može li se to na neki način objasniti?
Nije ništa neobična situacija, jer apsolutno preslikanu situaciju ima Izrael, koji ima i daleko više vakcinisanih, oni su sad negde na 40% stanovništva i više. I ista situacija se dešavala da je broj vakcinisanih rapidno rastao, ali isto tako i broj novozaraženih, pri čemu su oni imali još i strožije mere epidemiološke u smislu zatvaranja aktivnosti, potpunog zatvaranja u zavisnosti od regije do regije. Mislim da te dve stvari u suštini imaju samo jednu vezu, a ta veza praktično predstavlja psihološki efekat da se veliki broj ljudi vakciniše i da onda ljudi pomisle, evo, gomila se ljudi vakciniše, već osjećaju se bezbednije i misle da će to što se neko drugi vakcinisao da štiti na neki neobjašnjiv način i njega. Isto tako kod vakcinisanih, da praktično od prve vakcine 5 nedelja računaj da nisi vakcinisan. Znači 2 nedelje posle druge ili 5 nedelja posle prve, tek možeš da razmišljaš o tome da je krenula da se stvara zaštita nekog pristojnijeg nivoa, ali još nekoliko nedelja će to da traje. Prema tome da bi se postigao potreban nivo, a individualne su osobine da li će nekom da se stvori više ili manje, brže ili kraće i utiče delimično i vrsta vakcine koja je pri tome upotrebljena.
Imao sam priliku, doktore Šekler, da čujem da je zapravo porast broja pozitivnih izazvan samim procesom vakcinacije, odnosno da vakcine slabe imunitet i na taj način organizam čine podložnijim za zaražavanje.
To je imunološki poznata činjenica, to je tačno, delimično, ali ne može da uticaj toga bude toliki. Znači, tačno je da u momentu kada se u organizam nađe velika količina antigena, da onda imuni sistem se napregne da to obradi i da krene u obradu i stvaranje antitela, a u tom periodu kad je on prezauzet tom količinom, recimo, obično se nalazi od 100 miliona virusnih čestica pa do milijardu virusnih čestica u onoj jednoj dozi vakcine, onda organizam to treba da razradi, da se razvrsta, da krene da proizvodi antitela i u tom trenutku je prezauzet i u tom smislu ako bi se pojavio virus tad, da može da utiče par dana da je organizam osjetljiviji. Ali iskreno rečeno, to nije stvar koja je povećala broj zaraženih, jer vi ako niste stupili u kontakt sa virusom i ako se čuvate, normalno da se nećete zaraziti, da to vakcinacija neće uticati na vas u tom smislu. Posebno je da se čuvate kao da niste vakcinisani. Ako se čuvate, onda se čuvate i ako ste vakcinisani, ako niste. Prema tome, ne može to da utiče i da zazove ovaj problem, to je sigurno.
A da li imate utisak da je edukacija građana o pandemiji dobra?
Pa znate šta, ja sam se lično pojavio nijotkuda baš zato što utisak je bio da ja odgovaram na ista pitanja o virusu, o zaštiti, o svemu u oktobru, novembru, mesecu, šest meseci posle pojave pandemije, odgovaram na isto pitanje kao pre šest meseci. Znači, iste stvari me ljudi pitaju iz mog okruženja. Moj zaključak je bio da je to, ako on posle pola godine ne zna elementarne stvari i ima dilemu da li treba, kako treba, gde treba da nosi masku, da li ga štiti, da li ga ne štiti, kako se zaražava. Ja sam zbog toga i napisao taj jedan podugačak tekst koji je u stvari izazvao reakciju novinara i medija, tako da ste dobrim delom vi čuli za mene baš zbog tog teksta, jer je taj tekst bio jako čitan i postavilo se da je bio vrlo potreban. I on je imao 26 strana, ja sam malo izgubio meru jer sam stavljao primere iz praktične gde će ljudima da bude to jasno na jedan njima prihvatljiv način. To je eksplodiralo. Znači, to je za par dana se pojavilo u svim medijima, ne u Srbiji, nego, recimo, interesantno je Sarajevsko oslobođenje u tri nastavka prenalo, u Hrvatska. Praktično je ispalo da nigde ljudi nisu bili dovoljno na jedan praktičan način informisati.
Zbog čega mi svi, znači, nemamo isti broj antitela? Da li zapravo taj broj antitela zavisi od vremena kada se radi test od organizma ili možda od vakcine koju smo primili?
Jedan prost primer i sve će biti jasno. Znači, mi vakcinišemo živinu kokoške, recimo, protiv koronavirusa u veterini već 60-70 godina. I recimo, moje iskustvo, vakcinišete piliće protiv koronavirusa vakcinom. I ti svi pilići su stari u dan isti. Istog dana su sve na inkubatoru izašli iz jajeta, imate 10.000 pilića i vi ih vakcinišete istom vakcinom. Oni su iste starosti, jeli su istu hranu, ceo svoj život, pili istu vodu, živeli u istoj farmi gdje je ista ventilacija, ista svetlost, primili su istu dozu vakcine i to ste uradili i onda vršite proveru antitela posle 3-4 nedelje. Vi dobijate 50-60% dobijate one očekivane vrednosti otprilike kao ovo što sad ja vama kažem za 2-3 nedelje će se stvoriti antitela. Kod 10-15% dobijete ekstremno visoke vrednosti, kod 10-15% dobijete ekstremno niske vrednosti. Zašto? Sve je isto, samo su im različiti roditelji. Znači imaju različito poreklo, različita im je majka, što bi se reklo. Znači, i to je biološki tako. Znači, ne reaguje svaki organizam isto. A pogledajte koliko stvari je bilo isto kod pilića. Sad pogledajte ljude. Vakcinišete ih različitim vakcinama. Oni se razlikuju po starosti po nekoliko decenija. Oni su različito živjeli u svom životu, u različitim uslovima, različito se hranili, neko zdravije, neko slabije, neko je pio mnogo, neko je pušio, neko je sportski tip, neko živi na planini 1000 metara gde je čist vazduh, neko živi u Obrenovcu, Kostolcu, Beogradu, Pančevu, nebitno. Jer shvatate kako je onda teško predvideti i staviti u neke vremenske okvire precizno kad će ko da odgovori kod ljudi ako vam je u uslovima gde imate skoro sve isto, sem roditelji dobijate različito. Broj ljudi koji teorijski može da ne stvori antitela je zaista minoran. Znači, to je samo neki imunološki defekt, imunonereaktivan, ali to mora da ima neku genetsku osobinu da baš na taj antigen nije reagovao, a to je na nivou statističke greške. Znači, tačno je, dobit će antitela, nego je samo pitanje da li će ih dobiti pre, da li će ih dobiti kasnije. I znači to kad porani sa analizom i onda pravi dramu, uradio 10 dana posle, druge, i dobio nule. Ja znači znam konkretne slučaje. Onda uradi 14. dana, znači zapeo, ja kažem, sačekaj čoveče, ne. On uradi posle, samo 4 dana posle, i dobio fantastičan nivo. Znači, da je uradio 7. dana nervirao bi se, da je uradio 10. nervirao bi se, a da je uradio 21. dana ne bi uopšte imao razloga da se nervirao, uradio odmah konstatuje da ima, ako je već zapravo da zna antitela. Ne postoji mogućnost da neko ne stvori antitela, pa što se onda vakcinišemo?
A da li su sve vakcine jednako efikasne?
Vakcine nisu jednako efikasne, ali to što nisu jednako efikasne ne znači da neke ne stvaraju antitela, ne. Nego pričamo o nivou zaštite. Kad kažete termin efikasnost vakcine, je precizno definisan i tačno se zna šta znači. To znači, ako je deklarisana vakcina sa efikasnošću od 90%, to znači da proizvođač je uradio ispitivanje na 30-40 hiljada dobrovoljaca i da je ustanovio da u 90% slučajeva vakcinisani se neće uopšte nikada razboleti. A 10% njih će se inficirati, ali sa vrlo blagom slikom, toliko blagom da od tih 10%, 9% neće ni znati da se inficirao, niti će dobiti temperaturu, niti bilo šta, ali će virus uspeti da se neki period od par dana umnožava. Neki će da primete, vrlo malo, možda par njih na 100 će da primeti da je kašljucao, možda će dobiti temperaturu, ali to toliko blago da neće da zahteva hospitalizaciju. Ako je vakcina definisana sa 80% efikasnošću, kao na primer kineska, oko 80%, a ovo što sam malo pre rekao, 90% će recimo Sputnik i Pfizer. I sad kineska je 80%, znači kod nje je razlika što za 80% ljudi garantuje da se neće nikada inficirati, a 20% će se inficirati, od tih 20-15% imaće tako blagu sliku da neće ni znati da se inficirao, a od ovih 5% će nekoliko da ima temperaturu, pojavit će simptomi, bit će jasno, uradit će analizu da se inficirao. Znači, efikasnost, kad pročitamo negde da je 80%, da je negde 90-95%, to uopšte nije toliko važno. Svi ti ljudi, cela poenta je da ako se svi vakcinišu, ako imate milion ljudi, onda od kineske 800.000 se neće nikad razboliti, a od Pfizera 920.000 se nikad neće razboliti. A ona mala razlika od par desetina, ona postaje minorna zato što i ti ljudi će imati vrlo blage simptome, razumete me? Znači svaka vakcina, kad kaže da je manje efikasna, ne znači da u tom procetu ne stvara zaštitu. Ona stvara zaštitu, nego u tom procetu ne garantuje da neće imati simptome.
Na kraju, šta vi mislite o tim merama kriznog štaba? Da li bi one trebalo da budu rigoroznije ili, ako hoćete da pojednostavim, koje bi po vama mere bile efikasne u smislu smanjivanja broja zaraženih?
Čitavu karijeru životnu sam sarađivao sa epidemiolozima. Znači i po pitanju ptičje gripa i 2007. i svinjskog 2009. i groznice zapadnog Nila koju prenose komarci 2012. Da ne nabrajam, sa batutom sarađujem praktično decenijama i sve te ljude znam jer smo se bavili dijagnostikom svih tih zajedničkih bolesti za ljude i životinje, a uglavnom gde su životinje rezervoar, mi smo praktično bili njima vrlo važna karika u saradnji. Onda poznajem sasvim solidno i praktičnu epidemiologiju, pa mogu da sebi dam za pravo da solim pamet povremeno, ali epidemiolozi naši su sjajni, to su ljudi koji znaju šta treba se uraditi. Ja apsolutno podržavam unapred, na neviđeno, na blanko, ono što oni traže, jer oni to ne traže. Znate, to izgleda kao da sad, da li će neko to da usvoji ili ne. Ja bih voleo da ti koji suzbijaju, odnosno drže na čekanju predloge jednoglasne medicinskog dela kriznog štaba, ja bih voleo da ih pitam da imaju hitno hirušku operaciju, da li bi neposredno pre svoje operacije pitali hiruga kako da ga operiše, koliko dugo da traje operacija, šta tačno treba da mu uradi, jel to radi ili se prepusti znanju hiruga i završi posao. Znači, ako je to važi za specijalizaciju hirurgija, zašto ne važi za epidemiologiju, infektologiju i mikrobiologiju? Pa ti ljudi su isto tako stručni kao onaj hirurg. Jel mu soliš pamet kad će da te operiše, kako da te operiše i koliko dugo treba operacija da traje? Ne. Pa nemoj to da radiš nevi ljudima. Poslušaj struku i to je to.
Eto, doktore Šekar, hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Ne, hvala vama.
Jutro donosi osme grad mom, s prolećnih livada cveće, nežna pesma san, svaka lasta vraća se toplom gnjezdu svom, radosti donosi stila, kao reke šum, kao vetra daj, proleće budi grad. Svakoj sam ponešto dao, zato volim svet, zato volim svet, kada dođe novo proleće.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.